Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 29 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών στην Κωνσταντινούπολη για την εξέβρεση ειρηνευτικής λύσης και ενωμένονται οι μάχοι στην Ουκρανία. Συγκρατημένες οι προσδοκίες, τι λένε οι δύο πλευρές. Τα νεότερα από το μέτωπο του πολέμου, ρωσικά πλήγματα σε διοικητικό κτίριο στο Νικολάεφ, το τελευταίο ανάγχωμα πριν από την Οδυσσό. Ισοπεδώθηκαν σπίτια στο Χάρκοβο. Ξανάρχισε η απομάκρυση αμάχων μέσω τριών ανθρωπιστικών διαδρόμων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις. Η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου με την υποσυζήτηση ελληνική πρόταση για αποκοινού προμήθεια του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η πολύπλοκη διαδικασία για έλεγχο της χοντρικής τιμής του φυσικού αερίου στο επίκεντρο της εναρκτήριας ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση προσπαθεί με πράξεις να στηρίξει την κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα εθισμένο στα ψέματα, τις αυταπάτες και το λαϊκισμό, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ανάγκη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζωφερή κατάσταση στο ενεργειακό, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Αντένα. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Σε ένα την εβδομάδα μειώνονται τα self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Αύριο ξεκινάει η διάθεσή τους από τα φαρμακεία προκειμένου να καλύψουν τις δύο εβδομάδες των διακοπών του Πάσχα και την επιστροφή τους στα σχολεία. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, μια από τις μεγάλες μορφές του νησιώτικου τραγουδιού. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα νεότερα από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Μένονται οι μάχες στο έδαφος της χώρας, ενώ στην Κωνσταντινούπολη είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά, το κρισιμότερο θέμα που συζητείται είναι η διεθνής εγγύηση ασφάλεια στο Κίεβο, ενώ η Ρωσία φέρεται να έχει βγάλει από το τραπέζι την αποναζιστικοποίηση αλλά και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόντες στην έναρξη των συνομιλιών ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν αλλά και ο ολιγάρχης Ρωμάν Αμπράμβοιτς. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αριάννα.
Γεια σας λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε αυτή η πολύ κρίσιμη συνάντηση των δύο αντιπροσωπείων από την Ουκρανία και από τη Ρωσία. Οι δύο αντιπροσωπείες ήρθαν χτες το απόγευμα και το βράδυ, ήρθαν χωριστά. Σήμερα το πρωί λοιπόν, πριν ξεκινήσει η κυρίως συζήτηση μεταξύ των αντιπροσωπείων, είχαμε τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος τους καλωσόρισε. Οι συνομιλίες γίνονται στην αίθουσα εργασίας σε ένα παρακείμενο κτίριο του παλατιού του Ντολμά Μπαχτσέ εδώ στην Κωνσταντινούπολη, πάνω στο Βόσπορο. Όμως, εκτός από τα μέλη των αντιπροσωπιών, ήταν και παρόντες και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, ο Ιμπραχήμ Καλίμ, και δίπλα του, όπως είπες και εσύ, ο Αμπράμοβιτς, ο Ρώσος ολιγάρχης, ο οποίος φαίνεται ότι βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη ήδη τουλάχιστον από χτες, διότι σύμφωνα με πληροφορίες είχε πριν τις συνομιλίες μια κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο πρόεδρος Ερντογάν εκφώνησε μια ομιλία, είπε ότι αν και δεν έχουμε ρόλο μεσολαβητή, είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε κάθε βοήθεια για να επιτύχετε θετικά αποτελέσματα, και είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούν να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Επίσης είπε ότι ο ίδιος θα αναχωρήσει και πράγματι βρίσκεται ήδη στο Ουσμπεκιστάν. Είπε ότι όμως αφήνω τον Υπουργό Εξωτερικών μου, τον κύριο Τσαμούσογλου, ο οποίος σε περίπτωση που το χρειαστείτε μπορεί να βοηθήσει. Και όπως είπε, πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον κατάπαυση πυρός. Γιατί όπως είπε και πάλι έτσι, με μια πολύ ιδιαίτερη έκφραση, κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται, κάθε κτίριο που καταστρέφεται, κάθε πλούτο παραγωγική πηγή που θάβεται στο έδαφος αφαιρείται από την ανθρωπότητα. Επίσης είπε ότι ως χώρα που έχουμε βιώσει πολλά δεινά στην περιοχή μας, εργαστήκαμε και προσπαθήσαμε να εμποδίσουμε από το να δημιουργηθεί μια παρόμοια εικόνα στα βόρεια της Μαύρης Θάλασσας. Έχουμε μια δίκαιη προσέγγιση και θέλουμε τελικά όλο αυτό προς το συμφέρον όλων μας να μην παραταθεί ακόμα ο πόλεμος. Έφυγε λοιπόν και οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονται, είναι κλειστοί για τον τύπο η συνεδρίαση. Επετράπη μόνο λίγη ώρα το πρωί στην περιοχή έξω από το κτίριο αυτό όπου συνεδριάζουν οι δημοσιογράφοι να πάρουν κάποιες εικόνες, να κάνουν τα πρώτα ρεπορτάζ. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια ανακοίνωση και μάλιστα πριν από λίγη ώρα είχαμε την πληροφορία ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ανακοίνωση γύρω στις 3 το απόγευμα. Έχουμε την ίδια ώρα με την Τουρκία και περιμένουμε να δούμε. Η πληροφορία έρχεται από την ρωσική πλευρά και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια ανακοίνωση για τα αποτελέσματα, αν υπάρχουν αποτελέσματα, τουλάχιστον τι έχει γίνει και αν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Πάντως, η γενική εντύπωση είναι ότι μπορεί να υπάρξει κάτι, παρά το γεγονός ότι ευρύτατα λέγεται ότι υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες.
Ναι, τοποθετούν όλοι πολύ χαμηλά τον πύχη,
ναι,
Αριάννα.
Αυτό είναι. Αλλά πάντως η τουρκική πλευρά θέλει να ελπίζει ότι έχει κάνει αρκετή δουλειά και με τους δύο, με τους οποίους συνομιλεί παραλλήλως. Και μάλιστα ο πρόεδρος Ερντογάν το πρόβαλε αυτό και το προβάλλει συνεχώς, ότι είναι η χώρα η οποία είναι η μοναδική χώρα η οποία συνομιλεί και με τους δύο. Και οι δύο ηγέτες είναι φίλοι του Προέδρου και νομίζω ότι λόγω αυτής της μοναδικής, όπως λέει, θέσης μπορεί να διαπραγματευτεί μια δίκαιη λύση και να υπάρξει ειρήνη σε αυτό το φρικτό πόλεμο. Επίσης, αυτό που λέγεται και μάλιστα το ακούσαμε πριν από λίγη ώρα από τον αρχηγό του εταίρου του Ερντογάν, τον ακροδεξιό Devlet Bahçeli, ότι ο στόχος μας είναι να υπάρξει ειρήνη και μάλιστα να έρθουν και οι δύο ηγέτες εδώ στην Τουρκία για να υπογραφεί η ειρήνη. Αυτό είναι, φαίνεται, και ο στόχος της Άγκυρας, να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια επιτυγχάνοντας μια επίλυση, επιτυγχάνοντας τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να έρθουν στο τραπέζι και μάλιστα να υπογράψουν ειρήνη. Φυσικά αυτό είναι ακόμα μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός φαίνεται να είναι και ο στόχος της Άγκυρας.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν τα νεότερα από την Κωνσταντινούπολη. Γύρω στις 3, όπως μας είπες, λένε οι πληροφορίες ότι ενδεχομένως θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Κωνσταντινούπολη, την Αριάννα Φερεντίνου. Και ενώ εκεί λοιπόν είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ουκρανία τώρα συνεχίζονται οι σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη και άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, η πρώτη φάση του πολέμου ολοκληρώθηκε και στόχος τώρα είναι η απελευθέρωση του Ντομπάς. Η Έλενα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει πλέον στην Ουκρανία. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις διαπραγματεύσεις και τις πληροφορίες που έρχονται από τα Διεθνή Πρακτορία και τον Διεθνή Τύπο. Καταρχήν να πούμε ότι οι Financial Times αναφέρουν ότι οι Ρώσοι έχουν βγάλει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων την αποναζιστικοποίηση, αλλά και την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή, εμφανίζονται θετικοί ως προς αυτό, εάν βεβαίως η Ουκρανία πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει έτοιμα για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ.
Να κάνουν δύο βήματα πίσω και οι Ρώσοι, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έτσι.
Ναι, είναι μία θέση την οποία την είχαμε ακούσει και σε προηγούμενες φάσεις από το Κρεμλίνο. Επίσης, να πούμε ότι η λέξη αποναζιστικοποίηση έχει να χρησιμοποιηθεί καιρό. Τόσο από τον Σεργέη Λαυρόφ όσο και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Τώρα, ο σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι, ο κύριος Αρεστόβιτς, είπε ότι αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες που διεξάγονται το νούμερο ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η παροχή διεθνών εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία, γιατί αυτό είναι αυτό που θα λήξει τον πόλεμο για την Ουκρανία, είπε ο κύριος Αρεστόβιτς. Και νούμερο δύο είναι η κατάπαυση του πυρός που θα σταματήσει την ανθρωπιστική κρίση, αυτό που συντελείται δηλαδή όλο αυτό το διάστημα στην Ουκρανία. Τώρα, Σύμφωνα πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, του Σεργέη Σοϊκού, ο οποίος είπε, επανέλαβε μάλλον, ότι η πρώτη φάση της ρωσικής επιχείρησης, όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι, την εισβολή στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκε και έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, και σε αυτή την πρώτη φάση έχουν καταφέρει τα ρωσικά στρατεύματα πάρα πολύ σημαντικές ζημιές στο στρατό της Ουκρανίας. Στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας δηλαδή έχουν μειωθεί σημαντικά, είπε ο κύριος Σοϊγκού. Επίσης είπε ότι σε αυτή την φάση αυτό που επιδιώκει η Ρωσία είναι η απελευθέρωση του Ντομπάς, δηλαδή των ανατολικών περιοχών του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ, που πριν από την εισβολή ο πρόεδρος Πούτιν είχε κηρύξει ως ανεξάρτητες. Τώρα επίσης ο κύριος Σοϊγκού προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει κατάλληλα αν το ΝΑΤΟ στείλει αεροπλάνα ή συστήματα αεράμινας στην Ουκρανία. Μία νέα προειδοποίηση λοιπόν από εκεί. Επίσης, είχαμε δηλώσεις από το Κρεμλίνο και τον εκπρόσωπό του, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή, σύντομα, θα πρέπει να συνομιλήσουν για την ασφάλεια. Ωστόσο, όπως είπε, οι προσβλητικές δηλώσεις δεν βοηθούν στις σχέσεις των δύο χωρών. Και βεβαίως αυτό είναι αναφορά στις δηλώσεις του Προέδρου Biden, του Αμερικανού Προέδρου, που αποκάλυψε τον Πούτιν Χασάπη, ενώ έκανε λόγο στην ομιλία του στην Πολωνία και για ουσιαστικά για αλλαγή καθεστώτος στην Ρωσία. Σε δηλώσεις του, σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος, είπε ότι δεν παίρνει πίσω τίποτα από αυτά που είπε, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτή είναι μια προσωπική δική του ηθική θέση και όχι αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Πολύ ενδιαφέρον επίσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο κύριος Πεσκόφ αναφέρθηκε και στο θέμα της παρουσίας του Ρωμάν Αμπράμοβιτς στις σημερινές διαπραγματεύσεις. Είπε λοιπόν ότι ο κύριος Αμπράμοβιτς παίζει ένα ρόλο για τη διευκόλυνση των επαφών των δύο πλευρών. Δεν είναι επίσημο μέλος της ρωσικής αποστολής, όπως είπε. Και επίσης διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί δηλητηρίασης του Ρώσου ολιγάρχη και Ουκρανών διαπραγματευτών, πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες σε δυτικά μέσα ενημέρωσης, και είπε ότι είναι μέρος του πολέμου της πληροφόρησης ή της παραπληροφόρησης. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο στην Ουκρανία, πριν από λίγο είχαμε νέα επίθεση στο Μικολάεφ με τουλάχιστον 3 νεκρούς και 22 τραυματίες, και μάλιστα σε εξέλιξη βρίσκονται, σε κτίριο ήταν η επίθεση αυτή, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να βγάλουν τους ανθρώπους από τα ερείπια του κτιρίου. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 18 από τους τραυματίες έχουν ανασυρθεί από το κτίριο. Να θυμίσουμε ότι το Μικολάεφ είναι πόλη κλειδί βόρεια της Οδυσσού, ενώ όπως ανέφεραν νωρίτερα οι ρωσικές δυνάμεις, τη Δευτέρα σημειώθηκε πλήγμα, ισχυρό πλήγμα σε μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην πόλη Λίβνη που βρίσκεται στα βόρειο-δυτικά. Όσον αφορά τη Μαριούπολη τώρα, που ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι καταλήφθηκε από τους Ρώσους, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι ρωσικοί σφοδροί βομβαρδισμοί και ότι είναι θέμα ορών η κατάληψη, ενώ πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο Κοινοβούλιο της Δανίας, ανέφερε ότι στη Μαριούπολη εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι 100.000 άνθρωποι.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα παρέμβεις και πάλι στο δελτίο μας. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς λοιπόν, ο Ρώσος ολιγάρχης, είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών και μπορεί οι Ρώσοι να το διαψεύδουν, αλλά στη Βρετανία όλα τα πρωτοσέλιδα του τύπου αναφέρονται σήμερα στο θρίλερ με τις πληροφορίες που ακούσαμε πριν από λίγο για δηλητηρία στο Αμπράμοβιτς και Ουκρανών διαπραγματευτών. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, την Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα.
την ίδια περιβόμενη εταιρεία του ιδιοκτήτη τη Τελσή, Ρωμάν Αμπράμου, που προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά του οι βρετανικές εφημερίδες. Η Daily Mirror αναφέρει ότι ο Ρώσος Ολιγάκης έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες αφού έφαγε σοκολάτα και ήπιε νερό, όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως αυτές τις πληροφορίες τις έφεραν στο φως ο ερευνητικός ιστότοπος Μπέλιγκαρτ, που διευκρίνησε ανεπικαλούμενες δηλώσεις ειδικών ότι η δόση και ο τύπος της ουσίας δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο που θα ήταν απειλητικός για τη ζωή των τριών αυτών ανθρώπων, δηλαδή του Αβράμου και των δύο Ουκρανών. Οι Times αναφέρουν ότι στον δισεκατομμυριούχο έχουν υποκληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και όμως και απέφυγε παρόμοια μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού προσφέρθηκε να ενεργήσει ως μεσολαβητής για το Κρεμλίνο και την Ουκρανική κυβέρνηση. Και ότι στην ουσία αυτή η χημική επίθεση, αναφέρει οι Βρετανικές εφημερίδες, ήταν μια προειδοποίηση να μην προδώσουν το Κρεμλίνο. Και αναφέρονται στον Κρίστο Γκροζέφ, επικεφαλής ερευνητής της Ρωσίας για το συγκεκριμένο πρακτορείο που προαναφέραμε, τον Μπέλιγκαν, που δήλωσε στο Times Radio ότι η δόση, όπως είπαμε, δεν ήταν αρκετά υψηλή, τέτοια δηλαδή που να προκαλέσει θάνατο. Και ότι στην ουσία προσφέρθηκε να παίξει αυτό το ρόλο του έντιμου μεσολαβητή, αναφέρεται στην εφημερίδα Daily Mail. Και στη Financial Times, μια πηγή κοντά στο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι οι άνθρωποι τυφλώθηκαν την επόμενη μέρα, ότι δεν προσδιορίσαν την ουσία, ότι δεν έχουν ιδέα ποιος κρύβεται από πίσω και φαίνεται ότι ο Ρωμάν ήταν ο κύριος στόχος.
Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας λοιπόν στο Λονδίνο. Φεύγουμε από την Βρετανική πρωτεύουσα. Πάμε στο Κίεβο τώρα και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία. Ευτυχία, δεν έχουμε καθόλου καλή σύνδεση. Πρέπει μήπως να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
Ωραία. Λέω ότι ήρθαμε στο Γιάνκα, που είναι το χωριό πριν από το Ήρπιν, το οποίο ανακοίνωσαν χθες ότι ανακατέλαβε του οι Ουκρανοί. Δεν έχει σταματήσει.
Δυστυχώς η σύνδεσή μας δεν είναι καθόλου καλή, ευτυχία. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Εντάξει. Έχουμε πολύ καλό σήμα. Πάμε εμείς στην Οδυσσό, τώρα και στον απεσταλμένο της ΕΡΤ3, τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Είχησαν και πάλι σήμερα το πρωί σιρήνες στην Οδυσσό.
Ναι, από τα μεσάνυχτα την πρώτη φορά και στις 4 το πρωί η δεύτερη, οι ξενισυρήνες, από τότε δεν έχουμε κάτι άλλο πέραν κάποιων πυρών, αντιεροπορικών πυρών που ακούστηκαν το πρωί σήμερα. Αυτά που είχαμε ήταν χθες το βράδυ, είχαμε γενική κινητοποίηση στην Οδυσσό, είδαμε πολλά πυροσβεστικά οχήματα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν το πρωί, ένα ζευγάρι με αυτοκίνητο μπήκε σε περιφραγμένη ναρκοθετημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να εκραγεί νάρκη και να χάσουν οι άνθρωποι τη ζωή τους. Ξανά εκδόθηκαν ανακοινώσεις με εκκλήσεις της στρατηγικής διοίκησης να μην κυκλοφορούν ο κόσμος στο παραλιακό μέτωπο, ειδικά σε περιοχές και σε άλλες περιοχές που υπάρχει ζήτημα και φαίνεται ότι απαγορεύεται η πρόσβαση. Πολλά σημεία εδώ της πόλης έχουν ναρκοθετηθεί και είναι λογικό αυτό, καθώς σε περίπτωση εισβολής. Και ακόμη ένα άλλο σημαντικό που απασχολεί από σήμερα το πρωί την Οδυσσό είναι αυτά που είπε χθες το βράδυ η Γενική Εισαγγελέας Ειρίνα Βενεντίκοβα, η οποία υποστήριξε ότι υπάρχουν αποδείξεις πως έχουν χρησιμοποιηθεί βόμβες διασποράς και στην Οδυσσό μεταξύ άλλων περιοχών από τα ρωσικά στρατεύματα. Και εκτιμούμε πως η Εισαγγελέας δεν είπε αν οι αποδείξεις αυτές αφορούν τα θραύσματα ή εδαφολογικές έρευνες που έχουν γίνει, αλλά η εκτίμηση που υπάρχει εδώ είναι ότι συνδέεται με το χτύπημα που είχε γίνει εδώ στην Οδυσσό σε κατοικημένες περιοχές με πυρά πυροβόλου από τη θάλασσα, καθώς και τότε οι μαρτυρίες μιλούσαν για οβίδες που είχαν διασπορά, τουλάχιστον όπως είδαν οι ίδιοι, ενώ και οι αρχές εδώ από την πρώτη στιγμή συγκέντρωναν τα θραύσματα, συγκεκριμένα όταν μας είχαν δείξει κάποια θραύσματα αποτελέσματα μας έδειχναν ότι είναι κομμάτια αυτής της, της οβίδας που διασπείρεται στη συνέχεια. Επομένως, ενδεχομένως να είναι αυτό. Και κλείνω με τα δυσάρεστα στον Νικολάεφ, όπου παρότι είχε δύο μέρες ησυχία, χθες το βράδυ βομβαρδίστηκε και μάλιστα βομβαρδίστηκε το ιστορικό κέντρο που βρίσκεται ένας κεντρικός στόχος, η περιφερειακή διοίκηση του Νικολάεφ, με συνέπεια να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 18.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ3 στην Οδυσσό. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Τα μέτρα κατά του πληθωρισμού αγγίζουν πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και προανήγγειλε πρόσθετη στήριξη των παραγωγών αλλά και παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας στην αγορά. Διαβεβαίωσε παράλληλα πως η έλεγχη θα είναι εντατική ώστε να αποτραπεί κάθε φαινόμενο σουρκέρδειας. Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τέθηκαν επιτάπητος μεταξύ άλλων η ενίσχυση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής.
Έχει περάσει ένας μήνας από την τελευταία μας συνεδρίαση και δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να προκαλεί οδυνηρές συνέπειες παντού. Έμαστα μέτωπα, πρόσφυγες στα σύνορα και ενεργειακή θύελλα με έκρηξη τιμών παντού στον κόσμο. Θα έλεγα ότι τα τελευταία δύσκολα κύματα της πανδημίας ενώνονται τώρα με αυτά της ρωσικής εισβολής, διαμορφώνοντας ένα πρωτόγνωρο κλίμα διεθνούς ανησυχίας απέναντι σε ένα απρόβλεπτο, σε ένα πολύ επιθετικό αύριο. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκόσμιες διευθετήσεις, απαιτούν όμως ταυτόχρονα και σημαντικές εθνικές παρεμβάσεις. Και αυτός είναι ο διπλός δρόμος τον οποίον ακολουθεί η χώρα μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε, έχει ήδη δρομολογηθεί η σταδιακή αλλά ταυτόχρονα και δραστική αντικατάσταση του ρωσικού αερίου από άλλες εφοδιαστικές πηγές και σε αυτόν τον νέο ενεργειακό χάρτη ο οποίος διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο τραπέζι βρίσκεται η ελληνική πρόταση για κοινή προμήθεια και αποθήκευση φυσικού αερίου στο όνομα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρώτες αποφάσεις που πάρθηκαν ως προς την συνεννόηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών καταδεικνύουν ότι αυτή είναι μια επιλογή που μπορεί να έχει απτά, ουσιαστικά και γρήγορα αποτελέσματα.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγιο, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για μέτρα 4 δις ευρώ για τον εισαγόμενο πληθωρισμό σε 4 άξονες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Και βέβαια το βασικό ήταν με παρεμβάσεις για τη διασφάλιση υπάρκειας στην αγορά. Ήταν οι σχετικές αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπες και εσύ, τα μέτρα κατά του πληθωρισμού αγγίζουν, όπως είπε, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Προανήγγειλε δε και πρόσθετη στήριξη των παραγωγών, αλλά όπως είπαμε και παρεμβάσεις για την επάρκεια στην αγορά σε αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες για πρόσθετη στήριξη των παραγωγών, ειδικά ως προς τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, ενώ για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων στις εισαγωγές από εμπόλεμα κράτη, ο Πρωθυπουργός είπε πως θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού και να παραχθούν και εδώ, όπως για παράδειγμα με την καλλιέργεια ηλίαθρων για το ηλιέλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε παραπάνω από 300.000 στρέμματα, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς αγρανάπαυσης. Διαβεβαίωσε πάντως πως υπάρχει απόλυτη επάρκεια στην αγορά. Όπως είπε, η έλεγχη στην αγορά θα είναι εντατική ώστε να αποτραπεί κάθε φαινόμενο εσωροκέρδειας. Ήδη τα πρώτα πρόστιμα έχουν πέσει και είναι τσιφτερά. Ενώ για το ενεργειακό σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη, τον ακούσαμε να το αναφέρει, δρομολογηθεί μια σταδιακή αλλά ταυτόχρονα και δραστική αντικατάσταση του ρωσικού αερίου από άλλες εφοδιαστικές πηγές. Και σε αυτό τον νέο χάρτη, ενεργειακό χάρτη, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως στο τραπέζι βρίσκεται η ελληνική πρόταση για την κοινή προμήθεια και αποθήκευση φυσικού αερίου στο όνομα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνοντας πως οι πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν ως προς τη συνεννόηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών καταδεικνύουν πως αυτή είναι μια επιλογή που μπορεί να έχει απτά και ουσιαστικά αλλά και γρήγορα αποτελέσματα, ενώ επίσης στο τραπέζι βρίσκεται και η πραγματικά πολύπλοκη διαδικασία του ελέγχου της χοντρικής τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο τελικά είναι αυτό που καθορίζει και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και με μονομένες κινήσεις όπως τα εθνικά πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν οδηγούν τελικά παρά μόνο στην επιβάρηση των εθνικών προϋπολογισμών και συνέχισε λέγοντας πως με άλλα λόγια οι αυξήσεις επιστρέφουν στους πολίτες μέσω άλλων επιβαρύσεων, γι' αυτό και το κρύβουν, όπως αναφέρει, οι ψεύτες της αντιπολίτευσης πως οι εθνικές παρεμβάσεις κοστίζουν τελικά στα δημόσια ταμεία των χωρών, αναγκάζοντας τελικά να καταφεύγουν σε νέους φόρους. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπε, για τα ζητήματα των προστήμων και των εταιριών ενέργειας και την έκθετη εισφορά τους με συνδεδεθεί 90%. Πρώτος, εγώ ανακοίνωσα τη σχετική φορολόγηση. Τα ποσά όμως, είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να φορολογηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνουν από το καπέλο του κάθε δημαγωγού. Πρέπει πρώτα να υπολογιστούν με σαφήνεια από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και πρέπει να υπολογιστούν σωστά με τα κέρδη, τους φόρους και τις εκτόσεις τις οποίες έχουν δοθεί και έτσι ακριβώς θα γίνει. Η κυβέρνησή μας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, δεν έχει ιδεολογικές αιμονές, δεν διστάζει να δράει υπέρ του πολίτη και να ρυθμίζει όπου χρειάζεται την ασυνδοσία των αγορών και με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε και πράττουμε και ας ευθυνδιάζουμε που και που τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Πρωθυπουργού.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο μέσω του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην τηλεόραση του Αντένα τόνισε την ανάγκη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζωφερή κατάσταση στο ενεργειακό. Δεν μπορεί, σημείωσε, να συνεχίζεται ένα μοντέλο παροχημένο που εκτινάσει το κόστος για το καταναλωτή την ώρα που η εσχροκέρδεια φτάνει το 1,5 δισεκατομμύριο.
Πήρε 3 δις και δίνει 135 εκατομμύρια. Και βεβαίως έχει το γνώθι σε αυτόν και όταν κάνει διάγγελμα μιλάει ο ίδιος για ψίχουλα. Οι συνταξιούχοι είναι το μεγαλύτερο θύμα πλάνης και απάτης.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για στρατηγικά λάθη της κυβέρνησης στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, υπογραμμίζοντας πως το κράτος πρέπει να σταθεί δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη, ενώ είπε ότι αν ήταν αυτός ως πρωθυπουργός στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γύριζε με τα πόδια από τις Βρυξέλλες.
Αν, κύριε Παπαδάκη, ήμουν εγώ σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, είχα προαναγγείλει ότι θα διεκδικήσω κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φεύγα από τη σύνοδο κορυφής με τα χέρια και με το κεφάλι σκυμμένο. Πώς θα γύρνα εγώ πίσω? Δεν θα βγαίνατε όλοι εσείς εδώ που κάνετε κριτική, ας πούμε, και σωστά στις κυβερνήσεις να πείτε ότι είναι μια εθνική αποτυχία? Με τα πόδια θα γύριζα πίσω από τις Βρυξέλλες.
Θα μας πει περισσότερο ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό.
Ναι, έτσι είναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρης, φοδρή επίθεση λοιπόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, περισσότερο επί του προσωπικού, θέλοντας να φωτογραφίσει ουσιαστικά κατά τη γνώμη αρκετών και την ως πρόβα τζενεράλε για την προεκλογική περίοδο. Στόχος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι υπεύθυνος για όλα. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται, επανέλαβε ουσιαστικά την πρότασή του για εκλογές, είπε ότι χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, χρειάζεται το κράτος να παρέμβει στις αγορές, να είναι δίπλα στον πολίτη, υπογραμμίζοντας ότι αυτά που είπε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προϋπολογίσει την εσχροκέρδεια των εταιριών ενέργειας στο 1,4 δις μέχρι το τελευταίο οκτάμινο. Δεν ξέρω για λεφτόδεντρα, είπε χαρακτηριστικά, αλλά για κλεφτόδεντρα υπάρχουν σίγουρα. Με 1,4 δις εσχροκέρδεια με πρωταγωνιστή τη ΔΕΗ, 27 διευθυντές που αφήσαμε έχουν γίνει 105, οι 60 βοηθοί διευθυντών έχουν γίνει 200, άλωση του κράτους από τα γαλάζια Golden Boys που φτιάχνουν βιογραφικά στις πλάτες των πολιτών, σημείωσε για την νεοφιλελεύθερη αντίληψη, όπως είπε με δεικτικό τρόπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι όλα μπορεί να τα ρυθμίσει η αγορά. Δεν λειτουργήσε σε συνθήκες κανονικότητας και σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες κρίσης. Έκανε λόγο για τραγικά στρατηγικά λάθη της κυβέρνησης στον ενεργειακό σχεδιασμό, με τη βία απολιγνητοποίηση που στέρισε από τη χώρα το δικό της καύσιμο και την πρόσδεσή της στη Ελλάδα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο που πήρε τεράστιες τιμές λόγω συγκυρίας την ώρα που δεν γίνονταν επενδύσεις ανανεώσιμες τιμές ενέργειας. Μια εφόλουση της όλης επίθεση, ζήτησε εκλογές γιατί η κυβέρνηση είναι ακατάλληλη να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα. Αναφερόμενος στη σημερινή συναυλία, είπε ότι είναι σημαντική πρωτοβουλία. Δεν καταλαβαίνω γιατί, και μάλιστα με αίτημα να σταματήσει η φρικαλαιότητα στην Ουκρανία, όπως είπε. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ενοχλεί αυτή η πρωτοβουλία με σημαντικότατους καλλιτέχνες. Αναμένω επίσης, είπε, από τον πρόεδρο Ζελένσκι να δώσει ένα μήνυμα για την Κύπρο, όπως μίλησε για τη διχοτόμηση του Βερολίνου στη Γερμανία, όπως μίλησε για τον Τζόρτσιλ στη Βρετανία. Ελπίζω ότι μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος Ζελένσκι θα δώσει και ένα μήνυμα για την ευρωπαϊκή χώρα που εδώ και 48 χρόνια βιώνει την τουρκική εισβολή και κατοχή. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με πράξεις να στηρίξει την κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα εθισμένο στα ψέματα, τις αυταπάτες και το λαϊκισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Οικονόμος σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρας μιλάει για υπερκέρδη 1,4 δις, όταν η ρυθμιστική αρχή ενέργειας υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο προσδιορισμός των υπερκερδών. Μιλάει για ανοχή στην εσχροκέρδεια και αιμονή με τις αγορές, όταν ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει τη φορολόγηση των υπερκερδών και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον έλεγχο στην χοντρεμπορική τιμή του φυσικού αερίου, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες, ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς κατά τη συνάντηση που είχε στη Βουλή με τον επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, καθώς και ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, συναντήθηκαν σήμερα στη Βουλή με τον επικεφαλής του ΜΕΡΑ25, Γιάννη Βαρουφάκη. Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι κύριοι Καβαθάς και Χατζηθεοδοσίου εξέφρασαν στον γραμματέα του ΜΕΡΑ25 την αγωνία τους για τους επόμενους μήνες και ιδιαίτερα, όπως είπες και εσύ, για το επόμενο δίμηνο όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ χαρακτήρισαν μεγάλη απάτη το νέο πτωχευτικό κώδικα της κυβέρνησης που δεν δίνει, όπως τόνισαν, καμία απολύτως δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Γιάννης Βαρουφάκης συμφώνησε με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λέγοντας πως ήταν μεγάλο το ποσοστό των κόκκινων δανείων που υπήρξε και υπήρξε, συγγνώμη, σχεδιασμός για να δημιουργηθούν μεγάλοι πρόσοδοι για τα αρπακτικά ταμεία. Ακόμη, Γρηγόρη, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου υπογράμμισαν πως οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για την δημιουργία πολλών νέων επιχειρήσεων δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, καθώς υπάρχει ένα 30% των φαινομενικά ενεργών επιχειρήσεων που ωστόσο έχουν κλείσει στην πράξη και άρα, όπως τόνισαν, έχουμε μείωση και όχι πραγματική αύξηση των επιχειρήσεων στη χώρα.
Μάλιστα.
Τέλος, Γρηγόρη, υπήρξε κοινός τόπος και όσον αφορά την προσπάθεια να υπάρξει μεγάλη μείωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της υπερσυγκέντρωσης κεφαλαίου σε πολύ λίγους, όπως είπαν, κάτι που, όπως επεσήμανε ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, συνιστούσε διαχρονικό αίτημα της Τρόικας και της Ολιγαρχίας, καθώς δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η ανάπτυξη, αλλά η μεγέθνηση των προσόδων για την Ολιγαρχία.
Να ευχαριστήσουμε αυτά την Ευγενία Λούζου. Τώρα, ο κύριος Καβαθάς μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στον Χρήστο Μιχαηλίδη. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για πανικό στους καταναλωτές, καθώς υπάρχει πλήρης επάρκεια στην αγορά. Μάλιστα, είπε ότι τα όποια φαινόμενα σε ελλείψεις αποδίδονται στην αθέμητη λογική που είναι η κερδοσκοπία, δηλαδή σε τεχνητή απόκρυψη εμπορευμάτων, ενώ επανέλαβε το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Καταρχάς, πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πανικός στους καταναλωτές. Υπάρχει μια, κατά την άποψή μου, πλήρης επάρκεια. Η όποια έλλειψη γίνεται στο πεδίο της, του αθέμητου, του, ενός αθέμητου, μιας αθέμητης λογικής που είναι η κερδοσκοπία. Είναι στη λογική του Βάστα Ρόμελ της κατοχής. Τώρα το βάστα Ουκρανία. Δημιουργούν μια κατάσταση πανικού, μια τεχνική έλλειψη προϊόντων για να κερδοσκοπήσουν. Δεν δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, το ηλιέλαιο να έχει διπλασιάσει την τιμή του μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Κοιτάξτε, έχουμε μια πίεση στην αγορά σε ό,τι αφορά τα δημητριακά, τα άλευρα. Το ηλιέλαιο πάρα πολύ έντονες ανατιμήσεις. Όχι, κατά την άποψή μου, επιμένω, δεν υπάρχουν ελλείψεις. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να μειωθούν βασικά το το ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, έτσι ώστε να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις που έχει στο εισόδημα των ελληνικών οικογενειών.
Με το βλέμμα τώρα στραμμένο στις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη βρίσκονται και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου που κινούνται με νευρικότητα σήμερα αναμονή των εξελίξεων. Έντονες διακυμάνσεις παρατηρούνται στις τιμές αργού και μπρεντ. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, στην ελληνική αγορά πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά εδώ και καιρό τα 2 ευρώ το λίτρο.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Αν και ξεκίνησαν με πτώση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή οι αγορές δείχνουν μια έντονη νευρικότητα, θα λέγαμε. Παρακολουθούν βέβαια στενά οι διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού, τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κάποιοι αναλυτές αποδίδουν βεβαίως και την πτώση των τιμών, την πρωινή πτώση των τιμών και στο lockdown το οποίο επιβλήθηκε στη Σαγκάη. Η Σαγκάη, να πούμε ότι είναι το σημαντικότερο οικονομικό και μεταποιητικό κέντρο της Κίνας, θεωρείται μάλιστα η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας. Επομένως, το lockdown στη Σαγκάη δημιουργεί μια ανησυχία για κάμψη της ζήτησης πετρελαίου από την κινέζικη αγορά, που σημαίνει αυτό για τις αγορές ότι εφόσον έχουμε μειωμένη ζήτηση, ότι και αντίστοιχα θα κινηθούν και οι τιμές στα διεθνή συμβόλαια. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή Γρηγόρη, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent Βορείου Θαλάσσης, αν και ξεκίνησε από τα 110 δολάρια, λίγο πάνω από τα 110 δολάρια, αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 113 δολάρια ένα βαρέλι. Αντίστοιχη είναι και η πορεία, ανάλογη και η πορεία για το αμερικανικό αργό, που αν και ξεκίνησε από τα 103 δολάρια, αυτή τη στιγμή κινείται εκ νέου πάνω από τα 106 δολάρια. Στην ελληνική τώρα αγορά, όπως είπες και εσύ, η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, πάνω από τα 2 ευρώ αναλίτρο, ενώ και το πετρέλαιο θέρμανσης κινείται στα 1,58 ευρώ αναλίτρο. Να σημειώσουμε ότι στις 22 του μήνα η αμόλυβδη είχε υποχωρήσει στα 2,040 ευρώ αναλίτρο, δηλαδή είχαν αποτυπωθεί κάποιες μικρές πτώσεις στις τιμές που είχαν γίνει στην διεθνή αγορά. Είχαν αποτυπωθεί και στην Αγγλία, ωστόσο όμως, Γρηγόρη, η τιμή παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ αναλύτω η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τώρα, οι έντονες αυτές διακυμάνσεις, επίσης, Γρηγόρη, στις διεθνείς τιμές και η νευρικότητα των αγορών δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις, βεβαίως, γιατί είναι έντονες οι διακυμάνσεις, μικρής διάρκειας, Γρηγόρη, και ίσως να μην προλαβαίνουν να αποτυπωθούν και στην τιμή της δήλησης, αλλά και εν συνεχεία στο πρατήριο. Τώρα να πούμε επίσης, να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου παραμένει σχεδόν 80% Γρηγόρη ψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ωστόσο είχαμε ενεργειακή κρίση, είχαμε δηλαδή μεγάλες αυξήσεις τιμών και πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα να σημειώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μία άνοδο του πληθωρισμού για τον μήνα Μάρτιο, που μπορεί να ξεπεράσει και το 8%, δεδομένου το περασμένο μήνα, χωρίς τις πολεμικές επιπτώσεις, η άνοδος έφτασε του δείκτου στο 7,2% Γρηγόρη και πλησίασε στο υψηλό του 1996. Επίσης, να σημειώσουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 78,5%, του ηλεκτρισμού κατά 71,4% και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 41,5%. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι οι αναλυτές θεωρούν ότι πέρα από το ενεργειακό κόστος πλέον θα αρχίσουν να αποτυπώνεται και στον δείκτη τιμών καταναλωτή, θα αρχίσουν να αποτυπώνεται πλέον και το υψηλό κόστος από τις υπόλοιπες πρώτες ύλες, όπως αναφέρθηκατε και προηγουμένως, δηλαδή και από το ηλιέλαιο, αλλά και από συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία η προμήθειά τους και η τροφοδοσία της αγοράς έχει δημιουργήσει αναταραχές η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίσει η έλεγχη σε πρατήρια υγρών καυσίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα σχροκέρδειας. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εντείνονται λοιπόν από χτες, μάλλον, οι έλεγχοι στην αγορά για την πάταξη του φαινομένου εσχροκέας βίας, ειδικά στα προϊόντα εκείνα που σχετίζονται με τον πόλεμο και βέβαια στα καύσιμα, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς πηγαίνουμε για ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων ως αποτέλεσμα της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει στην προσπάθειά της αυτή το όπλο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι όπως και να έχει το πράγμα θα δούμε υψηλότερες τιμές. Κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν όλες τις επόμενες ημέρες και όπως σημειώνουν, ήδη τα πρόστιμα πέφτουν βροχή σε όλους εκείνους που ανεβάζουν τα περιθώρια κέρδους πάνω από τα επίπεδα του περασμένου Σεπτεμβρίου, με βάση και την υπουργική απόφαση που έχει υπογραφεί από τον Άδων Γεωργιάδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να πούμε σήμερα ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης στα 2,067 ευρώ ανά λίτρο και παρουσιάζει αύξηση όλες τις τελευταίες ημέρες. Στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει ήταν στις 22 Μαρτίου, όπου ήταν 2,040 και έκτοτε καθημερινά έχουμε μια μικρή αύξηση. Αντιστοίχως, το ντίζελ θέρμανσης, να πούμε ότι πωλείται στο 1,580 λεπτά το λίτρο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε στο οικονομικό πεδίο, έως και 2.200 ευρώ το χρόνο θα μπορούν να μειώσουν το φόρο εισοδήματος φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθό, σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα ή ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώνουν με πλαστικό χρήμα μια σειρά δαπανών σε συγκεκριμένους επαγγελματίες, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερα θα μας δώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε απόφαση και λέει ότι όσοι φορολογούμενοι συναλλάσσονται με χρεωστικές πιστωτικές κάρτες ή banking κλπ. Με 20 επαγγελματικές ομάδες, συγκεκριμένες ομάδες, θα μπορούν να μειώσουν το φόρο εισοδήματος, όπως είπες και εσύ, μέχρι 2.200 ευρώ το χρόνο. Στη λίστα των επαγγελματικών κλάδων που οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200, περιλαμβάνονται υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλιογραμματιστές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, τα γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίας καφών αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι, οικοδομικές εργασίες, καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού. Είναι λίγο πολύ τα επαγγέλματα που όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει μεγάλη εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Τα ετήσια έξοδα τώρα που πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και κτηνιάτρους, καθώς και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας στη νοσοκομεία, θα μετρούν εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Στη διάταξη, να πούμε ότι τονίζεται ότι για τα φορολογικά έσοδα 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών στον τομέα της υγείας για τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Και για να γίνει κατανοητό, Γρηγόρη, για να κλείσουμε, να πούμε, αν ένας φορολογούμενος με ετήσιο φορολογικό εισόδημα 20.000 ευρώ πληρώνει με κάρτα ή μέσω e-banking μια αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ σε ελεύθερο επαγγελματία, το 30% της δαπάνης των 3.000 ευρώ, δηλαδή 900 ευρώ, θα αφαιρούνται από το φορολογικό εισόδημα, το οποίο περιορίζεται στα 19%. Τι σημαίνει αυτό στο φόρο? Ότι θα έχει μια έκπτωση φόρου 198 ευρώ.
Πολύ σημαντικό αυτό. Κώστα Τσαβάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα dadades.gov.gr και το Μητρό Επιμελητών, όπου θα εγγραφούν όσες και όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να απασχοληθούν ως επιμελήτριες και επιμελητές στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πρόγραμμα αφορά στην κατοίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών τους. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής πολιτικής και οικογένειας, Μαρία Σιρεγγέλα.
Είναι πιστοποιημένες γυναίκες και άντρες μπορούν να είναι πιστοποιημένοι που θα προσέχουν βρέφη από 2 μηνών έως 2-2,5 ετών. Αυτή, έτσι και αλλιώς, η παροχή φροντίδα αυτού του είδους στα σπίτια υπάρχει. Βλέπουμε ότι πολλά νέα ζευγάρια για ένα χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση των παιδιών τους χρειάζονται έναν άνθρωπο στο σπίτι για να φυλάει το παιδί τους. Είναι μια εργασία η οποία δεν είναι ούτε καταγεγραμμένη. Θεωρείται και μαύρη εργασία πολλές φορές. Πλέον οι άνθρωποι αυτοί θα είναι πιστοποιημένοι που θα δουλεύουν, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφαλιστικές εισφορές. Πώς θα γίνει τη διαδικασία? Κατά τη διάρκεια της μέρας θα ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις για την πιστοποίηση των επιμελητών και των επιμελητριών. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να έχουν ένα πτυχίο ανάλογα με έχουν ορίσει από πού. Είτε από επάλυτα, από ΙΕΚ, είτε από διάφορες σχολές βρέφων υπηκόμων. Σαφώς μια ψυχιατρική εκτίμηση και να γνωρίζουν από πρώτες βοήθειες για βρέφη και φυσικά και ποινικό μητρό, να καταθέσουν και το ποινικό τους μητρό. Θα είναι μια οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ. Θα πηγαίνει στην οικογένεια, αφού πρώτα στη μαμά, αφού πρώτα έχει δώσει, έχει πληρώσει το λεγόμενο εργόσιμο στην ΤΑΤΑ.
Να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο της πανδημίας. Σε πολύ ψηλά επίπεδα παραμένουν οι σκληροί δείχτες στη χώρα μας. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε και αύξηση αγωγών στα νοσοκομεία, χωρίς πάντως να ασκείται πίεση στο σύστημα υγείας. Εν τω μεταξύ, σε ένα την εβδομάδα μειώνεται τα self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Θα τα δούμε όλα αυτά με την βοήθεια της Σοφίας Πατραμάνη. Σοφία, αύριο συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή των Ειδικών και περιμένουμε νεότερα.
Περιμένουμε νεότερα να δούμε αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των άντρων ή αν θα το αφήσει για την επόμενη εβδομάδα να γίνει η συζήτηση ξανά. Η όμικρον 2, η οποία σιγά σιγά επικρατεί απέναντι στην παραλλαγή όμικρον, οδύνει μεγαλύτερο ρυθμό κρουσμάτων, τρέχει πιο γρήγορα. Αν βάλουμε σε αυτόν τον παράγοντα, λένε οι επιδημιολόγοι, και τη χαλάρωση από πλευράς πολλών πολιτών, τότε εξηγείται η αύξηση των κρουσμάτων. Χαρακτηριστικό πάντοτε της όμικρον είναι οι ποιότερες λοιμώξεις που προκαλεί, όχι όμως και σε ευπαθή άτομα ή ηλικιωμένους ή και ανεμβολίαστος. Έτσι λοιπόν είναι μεγαλύτερος αριθμός. Εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό επίσης της όμικρον, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ότι το σύνολο των νέων κρουσμάτων, το 10% αφορά σε επαναμολύνσεις, δηλαδή άνθρωποι που αρρώστησαν, αρρωσταίνουν ξανά μετά από 3 μήνες, 4, ενώ σε ό,τι αφορά την παραλλαγή Δέλτα, δηλαδή τον περασμένο Νοέμβριο, οι επαναμολύνσεις ήταν σε ποσοστό μόλις 1%.
Ωραία, Σοφία Πατραμάντη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Σάμο τώρα για μια εκτακτή είδηση. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά.
Ναι.
Σε ακούμε, Χάρη. Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στο χωριό Βουρλιώτες.
Μάλιστα, στις 10 η ώρα το μεσημέρι, την ίδια ώρα, ζητώ συγγνώμη, γιατί την ίδια ώρα ενημερώνομαι και από τους εθελοντές πυροσβέστες. Να πω ότι η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Νεράκη των Βουρλιωτών. Είναι μια φωτιά η οποία είναι και περιμετρικά τώρα της Ιεράς Μονής της Βροντιανής και πάει προς τα πάνω, δηλαδή προς την κορυφογραμμή. Ωστόσο όμως είναι και στο κάτω μέρος στους πρόποδες του χωριού Βουρλιώτες και προληπτικά έχει ζητηθεί και η εκένωση του χωριού. Ταυτόχρονα ζητήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Δεν πνέουν ακόμα ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ωστόσο όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή πριν ακόμα ανοιχτώσει για να μπορέσουν να την ελέγξουν. Είναι όλες οι επίγειες δυνάμεις εκεί και έχουν πάει και οι δυνάμεις των εθελοντών. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, στις επόμενες συνδέσεις μας θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης αγκαλιάζει τον 18χρονο Σαϊντού Καμαρά, πρόσφυγα από τη Γουινέα και μαθητή του πρώτου ηλικίου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος βάσει της νομοθεσίας κινδυνεύει με απέλαση μετά την ηλικίωσή του. Τον Σαϊντού θα δεχθεί στις 4.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρεγκίνα Σαβούρδου θα μας πει περισσότερα. Ρεγκίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Στο πλάι του Σαϊντού, του πρόσφυγα λοιπόν από τη Γουινέα, στέκουν εκπαιδευτικοί γονείς αλλά και η τοπική κοινωνία του Αγίου Δημητρίου σε μια προσπάθεια να εκπληρώσει, όπως είχε πει και ο ίδιος προσωπικά, τα όνειρά του με ασφάλεια αλλά και αξιοπρέπεια. Οι γονείς λοιπόν και οι συμμαθητές του Σαϊντού, των συμμαθητών του Σαϊντού, δηλώνουν πως αγαπούν το παιδί, όπως και τα ίδια τα παιδιά μετά από 3 χρόνια που συμβιώνουν στο ίδιο σχολείο. Έχουν αγκαλιάσει ακόμα και ο Άγιος Δημήτριος, η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει τον έφηβο από την Γουινέα. Στο ίδιο μήκος κύματος, βεβαίως, και ο ίδιος ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου λυκείου Αγίου Δημητρίου. Όλη αυτή η ιστορία, βεβαίως, θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τα πολιτικά της χώρας μας. Έχουν τοποθετηθεί και οι πολιτικοί σχετικά με αυτό. Στις 4.30 λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως πολύ σωστά είπες, θα συναντηθεί με τον Σαϊντού Καμαρά, εκφράζοντας προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση του μικρού παιδιού. Τη συνάντηση επιβεβαίωσε με γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος επεσήμανε πως εν ώψη της επανεξέτασης του αιτήματος του Σαϊντού Καμαρά για να μείνει στην Ελλάδα, έχουν γίνει εδώ και καιρό από την πλευρά της πολιτείας όλες οι απαραίτητες ενέργειες που ενισχύουν αυτό το αίτημα.
Ωραία, αύριο περιμένουμε την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής προσφύγων. Ρεγκίνα Σαβούρδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, έχουμε νεότερα από την Κωνσταντινούπολη. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών?
Ακριβώς, ολοκληρώθηκε η συνάντηση σύμφωνα και με την Ουκρανική πρεσβεία στην Τουρκία. Αλλά έχουμε και δηλώσεις από τους διαπραγματευτές. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής, λοιπόν, ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, είπε ότι δόθηκε μια πρόταση στη Ρωσία που αφορά τις διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας. Εγγύητριες δυνάμεις λοιπόν θα μπορούσαν να είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η Πολωνία, το Ισραήλ, ο Καναδάς και η Τουρκία. Αν λοιπόν αυτές οι εγγύησεις, αυτό το νέο σύστημα εγγύητριων δυνάμεων λειτουργήσει, τότε η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει ουδέτερη, όπως είναι ένα αίτημα βασικό της Ρωσίας, και αυτό, η ουδετερότητα δηλαδή, συμπεριλαμβάνει το να μην υπάρχουν στη χώρα ξένες στρατιωτικές βάσεις. Βεβαίως με ό,τι αυτό σημαίνει για την ένταξη μη στο ΝΑΤΟ. Τώρα, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόοδος ώστε να υπάρξει συνάντηση των προέδρων Πούτιν και Ζελένσκι. Ωστόσο, τώρα αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις και ο επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών, ο οποίος είπε ότι για να υπάρξει μια συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν θα πρέπει η όποια συμφωνία να έχει τη σφραγίδα των δύο Υπουργείων Εξωτερικών, των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Και επίσης ο ίδιος χαρακτήρισε επικοδομητικές τις σημερινές συνομιλίες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε μετά από έκρηξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση εκδηλώσεων catering στην Κόρινθο. Πάμε στην Πέγκη Μπρουσάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης, η οποία θα μας ενημερώσει. Πέγκη.
Καλό μεσημέρι. Αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης, να χάσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ένας συνδός υπήκοος συνδύας 30 ετών, ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση εστίασης που λειτουργούσε εκεί στην περιοχή. Ο άνθρωπος εντοπίστηκε, τα ίχνη του μάλλον του σώματός του εντοπίστηκαν γύρω στις 4.30 το πρωί, μετά από την αναζήτηση που έκαναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με την κατάσβεση που ήταν σε εξέλιξη. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημέρωσε ότι κάποιος υπάλληλος, πιθανόν κάποιο άτομο, να ήταν μέσα, έτσι λοιπόν έγινε και η αναζήτηση του ατόμου. Να πω ότι η έκρηξη ήταν εκοφαντική, ακούστηκε αρκετά μέτρα μακριά, πίσω από το στρατόπεδο της Κορίνθου, εκεί βρίσκεται αυτός ο χώρος εστίασης, και με τέτοια δύναμη εκτοξεύτηκαν κομμάτια από τη στέγη και την επιχείρηση που έφτασαν μέχρι αρκετά μέτρα μακριά εκεί στον αύριο χώρο. Τώρα, φίλοι, αλλά και ο συγκάτοικος του Ινδού υπηκόου είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να δουν τι μπορούν να κάνουν, γιατί ο άνθρωπος εδώ δεν έχει συγγενείς άλλους στην Ελλάδα, ζούσε τα τελευταία 8 χρόνια και οι φίλοι του και ο συγκάτοικός του προσπαθούν να δουν πώς, τι πρέπει να να κάνουν τι ενέργειες για να επιστρέψει η σωρός τους στην Ινδία.
Να μας πεις και μια κουβέντα, Πέγγι, για την άλλη τραγική υπόθεση με το θάνατο της 46χρονης γυναίκας στο Κιάτο. Τι ακριβώς συνέβη?
Αυτό οφείλεται μάλλον σε τροφική δηλητηρίαση. Μεταφέρθηκε η γυναίκα στο Κιάτο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Και αυτό το συμπέραναν οι γιατροί μετά από την διακομιδή που έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου της μητέρας της, η οποία μητέρα της 77 ετών νοσηλεύεται και αυτή με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Φαίνεται ότι κάποιο φαγητό κατανάλωσαν και οι δύο. Ταυτόχρονα όμως βρέθηκε και θετική στον κορονοϊό. Οπότε είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου της Κορίνθου, με διασωληνωμένη πλέον σε κρίσιμη, αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της μάνας.
Πέγγι Προυσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Τρίπολης. Στα ΚΤΕΛ Λάρισας εντοπίστηκε τελικά ο ιερέας, ο οποίος καταδικάστηκε την υπεξαίρεση 3,8 εκατομμύριων ευρώ και εξαφανίστηκε από τα δικαστήρια λίγο πριν ανακοινωθεί η ποινή του. Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι εδώ από το ΚΤΕΛ, από την περιοχή μάλλον του ΚΤΕΛ, γιατί δεν εντοπίστηκε μέσα στα ΚΤΕΛ, αλλά στο δημοτικό πάρκινγκ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον ιερέα και τον συνήγορό του, είχε έρθει για να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στο δημοτικό πάρκινγκ που βρίσκεται στην περιοχή του υπεραστικού ΚΤΕΛ της Λάρισας, ώστε στη συνέχεια να μεταβεί στο αυτοκίνητο του συνήγορου του που τον περίμενε, για να τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση η μητέρα του ιερέα. Μάλιστα, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία ότι επρόκειτο να μεταβεί 1η Απριλίου προκειμένου να παραδοθεί, να συλληφθεί μάλλον εκ νέου και στη συνέχεια να αποφυλακιστεί. Γιατί να αποφυλακιστεί? Διότι έχει ήδη εκτίσει τα 3/5 της ποινής του. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Το εφετείο του επέβαλε ποινή 15 ετών. Έχει ήδη εκτίσει τα 3/5, 13,5 χρόνια στη φυλακή, 8,5 χρόνια για την ακρίβεια και 5 μεροκάματα. Οπότε επρόκειτο να βγει. Να θυμίσουμε ότι αφορά δύο υποθέσεις υπεξαιρέσεων στην ουσία, μία από το 2005 στο 2011 και από το 2011 στο 2018. Μέσω παραποίησης μισθολογικών καταστάσεων γινόταν η υπεξαίρεση. Είχαν συλληφθεί τότε και είχαν παραπευθεί σε δίκη δύο ιερείς, ο συγκεκριμένος και άλλος ένας, και τέσσερις εφοριακοί υπάλληλοι. Ο ένας εκ των δύο ιερέων και οι δύο εφοριακοί υπάλληλοι είχαν αθωωθεί πρωτόδικα. Στους δύο εφοριακούς υπαλλήλους είχε επιβληθεί 12ετή κάθριξη με την ποινή να έχει αναστέλλωση.
Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, ελπίδα, ναι.
Ναι, και στον ιερέα ισόβια. Σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο 15 χρόνια στον ιερέα, ενώ αθωώθηκαν μάλλον οι υπόλοιποι δύο εφοριακοί υπάλληλοι.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Ζήτησε και έλαβε ο 53χρονος φερόμενος ως βιαστής της ανήλικης ανιψιάς του στην Καλαμάτα. Πάμε στη Μαρία Τομαρά της ΕΡΤ Καλαμάτας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρία.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες λοιπόν, Γρηγόρη, πήρε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη το μεσημέρι ο φερόμενος ως δράστης. Πρόκειται για έναν 53χρονο που κατηγορείται ότι πριν από 8 χρόνια βίασε την ανιψιά του. Τότε το κορίτσι ήταν 6 ετών. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μικρή κατάφερε και μίλησε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου της και έτσι κινήθηκε η διαδικασία και έφτασε στις αγγελικές αρχές.
Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Πλούσια σήμερα η αθλητική επικαιρότητα, θα μας ενημερώσει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, έχει πολλή δραστηριότητα και πολλές ειδήσεις. Ο Γιώργος Κουγιουμητσίδης, θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, γράφει ιστορία στην Ουγγαρία. Το φαινόμενο της ελληνικής πάλης, λοιπόν, πραγματοποιώντας σπουδές εμφανίσεις, προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Βουδαπέστη και έδειξε έτοιμος να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Το σίγουρο είναι ότι ο Κουγιουμτζίδης έκανε όλη την Ελλάδα υπερήφανη, καθώς είναι ο πρώτος αθλητής έπειτα από 14 χρόνια, παρακαλώ, που εξασφάλισε μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το απόγευμα ο τελικός. Αρνητική εμφάνιση για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και ήταν 1-0 από το Μαυροβούνιο εκτός έδρας σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Πολλά συμπεράσματα πρέπει να έχει βγάλει ο Γκουστάβο Πογιέτ, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός. Σήμερα στις 7 η ώρα η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στην Τρίπολη την Πορτογαλία στο ντέρμπι ουσιαστικά της κορυφής για την κορυφή και την πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου που, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μπορούμε να το ακούσουμε ραδιοφωνικά από την Era Sport. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο του Miami Open απέναντι στον Αυστραλό Άλεξ Ντελ Μινόρ, επικράτησε 2-0 σετ και στους 16 να αντιμετωπίσει τον υπερταλαντούχο, θα λέγα εγώ, 18χρονο Ισπανό Κάρλος Αλκαράφ, νούμερο 16 στον κόσμο. Τέλος, επίδειξη ισχύως έκανε ο Ολυμπιακός, συνέντευξη 104-85 το Περιστέρι, ολοκληρώνοντας έτσι τη 19η αγωνιστική της Basketball και σήμερα ξαναβολή σε αναμέτρηση, αγώνα 21η αγωνιστική της Ευρωλίγας, Παναθηναϊκός Μακάμπι στις 7 η ώρα και ζωντανή μετάδοση από ραδιοφωνικά από την Άρα Σπορτ και τηλεοπτικά από την Νόβα. Και 10 παρατέταρτο, Πολωνία, Σουηδία στο Χορζόφ της Πολωνίας και Πορτογαλία, Βόρεια Μακεδονία στο Οπόρτο είναι οι νικητές, πάνε κατευθείαν, είναι σαν μπαράζ του Μουντιάλ, πάνε κατευθείαν στο Κατάρ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα καθώς ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αλλά και με αραιές συννεφιές στα δυτικά και περιορισμένη ορατότητα κατά τόπους στα βόρεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αραιές συννεφιές προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά, όπου και προς τις βραδινές ώρες δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολική γύρω στα 3 με 5 μποφόρ, με βαθμία όμως ενίσχυση μετά το μεσημέρι κυρίως στα πελάγια στα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στον 1 με 7 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 7 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει γύρω στους 13 με 20 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στην Αττική, με αραιή συννεφιά και σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα προς το μεσημέρι και μετά, η οποία θα διτηρηθεί και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Περιορισμένη ορατότητα και αραιές συννεφιές αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Αραιές συννεφιές με σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα προς το μεσημέρι και μετά, οι οποίες θα διατηρηθούν και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι γύρω στα 3 με 5 μποφόρ στα νυχτά και η θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο βρίσκονται και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή Ζωή GR.